hikayeler. Ata nəsihəti qılıcdan kəsərli olar. Deyirlər, bir eldə iki tayfa arasında düşmənçilik yaranır. Həmən düşmənçilikdən arada qan düşür. Yəni, bir nəfər arada ölür. Adamı ölən tayfa yığışıb, o biri tayfa ilə savaşır və əvəz açmaq üçün onlar da bunların bir nəfərini öldürür. Heç nəyin üstündə ölən bu adamlardan iki oğlan uşağı qalır. Onların birinin adı Qara, biri isə Nəzərmiş. Sən demə, bunlar da bir-birlərini öldürməyə fürsət axtarırlar. Bir gün Nəzər atını minib kətdən çıxır. Qara da bundan xəbər tutub, asta qaçan namərddir deyib, dalıcaq gedir. Bir-birlərindən xəbərsiz çox yol gedəndən sonra Nəzər yorulur. Özünü bulaq başına verib dincəlməyə başlayır. Nəzər sufrasını açıb çörək yeməyə başlayır. Qara alıcı bir quş kimi başının üstündə hazır olur. Hər şeydən xəbərsiz olan Nəzər özünü itirir. O özünü itirir, amma yadına atalardan bir öyüd düşür. O da çörək kəsməkdir. Tez Qaranı çörək kəsməyə çağırır. Nəzəri öldürmək üçün qılıncını göydə gəzdirən Qaranın əlləri titrəyir və qılıncı yerə salır. O, süfraya yaxınlaşır və çörək kəsir. Elə bil, bu qan düşmanları ara heç nə yoxumuş. Onlar bir-birlərini bağırlarına basıb ağlayırlar, sonra çörək kəsib ona and içirlər və hərə öz yolunu tutub gedir. Onların bu işi iki tayfanı birləşdirir və qan qurtarır. Doğrudan da ata nəsihəti qılıncdan kəsərlidir. Çörək kəsməni bilməsəydi, bəlkə hələ də bu qan durmayacaqdı.
Söz Bıxşası Verilişin Əbülqasim Nəbatidən bir şeiri ilə davamlatmaq istəyirik. Üryanu zar oldum yenə, məcnuna bax, məcnuna bax. Sultanı qar oldum yenə, hamuna bax, hamuna bax. Dağış üstə qoydum başımı, ümmana tökdüm yağışımı, tufanı nuh oldum yenə, ceyhuna bax, ceyhuna bax. Vəhşi yatağı mənzilim, quşlar yuvası kaşilim, əfi əlimdə oynaram, əfsunə bax, əfsunə bax. Oldu xəzan, soldu gülüm, düşdü nəvadən bülbülüm, birdən məni şad etmədi gərdunə bax, gərdunə bax. Aldı əlimdən yavrımı, artırdı ahu zavrımı, hər ildə bir dağ artırır. Qanuna bax, qanuna bax. Qəndu nəbatı tök üzə, gəl bir təmavşa qıl sözə, bir gör nə gövhər düzmüşəm, məzmuna bax, məzmuna bax.
Kuşlar yuvası kapım, efti elimde oldum ben, efsune bak, efsune bak. Şad etmedi, birden beni şad etmedi, birden beni şad etmedi, birden beni şad etmedi.
Düzlükdən dəyərli və qeymətli sirvət yoxdur. Bir-birimizə düzlüyümüzü pay verək. Sevimli dinləyicilər, söz boşası verilişinin son çağlarında gözəl anları sizlərə arzu edib sizdən vidalaşırıq. Sağ qalın, sağlam yaşayın.
Sabalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Radyosu Fazilet Sesi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Aran Radyosu'nun kolektifi takdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam bəsdir, bu bəzzax millətə dədə baba axtardınız, bəsdir.
Rusiyası İran torpağını zəhdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxın.
Bir səhifə.
Ulu Tanrının adı ilə hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilər, tarix sevər dostlarımız salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verişində xoş gördük hər biriniz. Stüdyoda Şaban Cahan didədir. Bugünkü buraxılışda İranla Rusiya müharibələrində İrana yardım etmək iddiasında olan Britaniyanın qarşıya qoyduğu siyasət və məqsədlərindən danışacağıq. Bizdən ayrılmayın dostlar. Ötən proqramda İranla Fransanın uğursuz müqaviləsindən danışdıq. Müqaviləyə əsasən Rusiyanın hücumları qarşısında Fransa dövləti İrana dəstək verməli idi. İran ordusunun ehtiyac duyduğu silahları təmin etməli idi. Fransız hərbiçilər hərbi təlimlər təşkil etməli və İran əsgərlərinə təlimat keçməli idilər. Amma bunlar yerinə yetmədi. Qısa müddət ərzində müqavilə pozuldu. Əsas səbəb isə Fransa ilə Rusiya arasında sülh müqaviləsinin imzalanması idi. Fransa, Rusiya ilə sülh əldə etdikdən sonra daha İrana yardım etmək öhdəliyini yerinə yetirmədi. Yeni bir oyuncu meydana daxil oldu. Britaniya ilə Fransa arasında əziz dostlarımız sıx bir rəqabət gedirdi o vaxt. Hər iki ölkə Hindistanı ələ keçirmək və İran hakimiyyətinə nüfuz etmək istəyirdilər. Fransanın İranla bağladığı müqaviləyə sadiq qalmaması yenidən köhnə oyunçunun ayağını İrana açdı. Tarix kitablarında qeyd olunur ki, Fransız general General Gardan Təbriz yolu ilə İrandan getdiyi zaman İngiliz səfiri İsfahandan Tehrana doğru hərəkət etməyə başlamışdı. Ruslar İngiltərə səfiri Tehranda Fətəli Şahla görüşündə Rusların təcavüzü qarşısında İrana hərbi yardım edəcəklərini vəd etdi. İngilislər bir şərt irəli sürdülər. İranın Fransa ilə diplomatik əlaqələri kəsilməli idi. Bu təklif və şərt İranlılar üçün çox tanış idi. Oxşar təkliflə Fransa bundan öncə çıxış etmişdi. Fransızlar İranlılara deyirdilər ki, biz sizə yardım edəcəyik, lakin İngilisləri İrana buraxmayın. İndi də İngilislər deyirdilər, biz sizə yardım edəcəyik, Fransızlarla münasibətinizi kəsməlisiniz. Dostlar, Qacar Sarayı Britaniya nümayəndə heyətinin vədlərinə niçbin yanaşmırdı. Xüsusilə Fransanın İrana xəyanəti Tehranda hakim zümrəni narahat etmişdir. Böyük bir inamsızlıq yaranmışdı. Qacar şatiblərindən sayılan Mirzə Sadıq Vəqai Nigar öz kitabında belə yazır ki, Fətəlişah sarayda vətənpərvər insanları başına topladı, onlardan çıxış yolu istədi. Məsləhətləşdikdən sonra gördü İngiltərə ilə müqavilə bağlamaq məsləhət deyil. Amma Rusiyanın hücumları qarşısında tək qaldığına görə İngiltərənin yardımı ilə razılaşmaq istədi. Şah yenə də məsləhətləşir. Bu dəfə din alimləri ilə. Bəli dostlar, Rusiyanın işğalçılığı qarşısında İran xalqının səfərbərliyi lazım idi. Bunun üçün şah din alimlərinin fitvasına ehtiyac duyurdu. Cihad fitvası. Ona görə Nəcəfdə məşğulmaşan Şeyx Məhəmməd Cəfər Nəcəfi və Seyid Əli İsfahaniyə məktub yazdı. Təqlid mərcələri Rusiyanın işğalçılığı qarşısında bütün xalqın mübarizəyə qalxması ilə razılaşaraq cihad hökmü verdilər. İran xalqı fitva hökmünə baş əydilər. Ruslarla mübarizəyə hazır olduqlarını bəyan etdilər. Ruslar İngilislərin İranın hökumət orqanlarında böyük nüfuzu var idi. İngilis səfiri Sir John Malcolm nəhayət İran hökumətini razı sala bildi. Qacar sarayından Britaniyaya yeni səfir göndərildi. Fransa ilə də əlaqələr İngilislərin istəyi əsasında kəsildi. İngilislərlə müqavilə bağladıqdan sonra Ruslar yenə də İrana hücum etməyə hazırlaşdılar. Rusların hücum xəbərini eşidən Fətəlişah Zəncan yaxınlığında Sultaniyədə düşərgə saldı. Arazın o tayında da Ruslar Tiflis ətrafından hərəkətə keçdilər. Onlar Gəncə və Pənbəyə doğru hərəkət etməyə başladılar. Dostlar, Fətəlişah bu dəfə çox hazırlıqla hərəkət etməyə başlamışdı. Şah oğlu Məmməd Əli Mirzənin başçılığı ilə 25 min qoşun göndərdi Tiflisə doğru. Məmməd Əli Mirzənin ardınca Abbas Mirzəni göndərdi. Bu zaman şaha başqa bir acı xəbər çatdı. Məlumat verildi ki, Talış xanı Mustafa xan ruslarla danışığa girmişdir. Talış xanı hətta rus qüvvələrinə meşəyə girmək imkanı vermişdir. Mustafa xan İran hökumətinin nümayəndələrini qəbul etməmişdir. Bu xəbəri eşidən kimi Fətəli Şah Fərəcullah xan postçu başını 20 min qüvvə ilə Mustafa xan üstünə göndərdi. Özü Sultaniyədən Sarabaca. Talış xanlığından danışdıq biz, əziz dostlarımız. Talış xanlığı ilə biz tanış olacağıq verişin məqamında. Məlumatı dinləyək, sonra yenidə qayıdacaq.
1747-ci ildə may ayının 9-da Nadir Şah öldürüldükdən sonra Azərbaycanda xanlıqlar yaranmağa başladı. Bu dövrdə yaranan xanlıqlardan biri də Lənkəran xanlığı idi. Xanlığın ərazisi demək olar ki, Azərbaycan Respublikasının indiki Astara, Lənkəran, Lerik, Yardımlı, Masallı rayonlarının ərazilərini və indiki İranın Cilan Ostanının Astara və Həştpə bölgələrini əhatə edirdi. Sərhədləri təxminən şimaldan Bolqar çayı, şərqdən Kürt çayının mənsəbinə dək Xəzər dənizinə, cənubdan və qərbdən İran sərhədlərinə qədər bir ərazini əhatə edirdi. Belə ki, Lənkəran xanlığı şimal-şərqdə Quba xanlığına tabi olan Salyan Sultanlığı ilə Şimalda ərazisi sonradan Şamaxı xanlığı ilə Qarabağ xanlığı arasında bölüşdürülmüş, Cavad xanlığı ilə, şimal qərbdə Qaradağ xanlığı ilə, qərbdə Ərdəbil xanlığı ilə, cənubda isə Gilan xanlığı ilə həmsərhəd idi. Lənkəran xanlığının mərkəzi əvvəlcə Qızılağaz kəndi, sonra Astara, sonra isə Lənkəran şəhəri olmuşdur. Qara xan Lənkəranın iqtisadi və siyasi qüdrətini möhkəmləndirmək məqsədi ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirdi. Daimi qoşun təşkil etdi. O zaman Lənkəran xanlığının ərazisindəki torpaq sahələrinin əksəriyyəti xan nəslindən olmayan yerli feodalların əlində idi. Qara xan həmin feodalların iqtisadi və siyasi qüdrətini qırmaq üçün mərkəzi hakimiyyətlə hesablaşmayanların torpaqlarını müsadirə etdi. Geniş abadlıq işləri apardı. Bu tədbirlər şəhərin ticarət və mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsinə şərait yaratdı. Bu dövrdə Lənkəran Xəzər dəniz sahilində artıq əhəmiyyətli bir liman şəhərinə çevrilməkdə idi və Dərbənd, Niyazabad və Bakı şəhərləri ilə birlikdə Azərbaycanın həm daxili, həm də xarici ticarətində mühüm rol oynayırdı. Məhz bu səbəbdən Qara xan paytaxtı Astaradan Lənkərana köçürdü. Bu zaman Talış xanlığına 6 nahiyə Lənkəran, Astara, Zuvand, Səbican, Vəryazud və Biləsuvar daxil idi. Lənkəran xanlığında Astara, Lənkəran, Muranqul, Ərkivan, Daşdvənd, Ucarud, Dırıq, Sırıq, Zuvand, Pirand, Orand mahalları mövcud idi. Qara xan Lənkərana müxtəlif yerlərdən sənətkar və ustalar gətirmişdi. O şəhərin qala divarlarını, xan sarayını, məscid, hamam, bazar, kərvansara inşa etdirdi. O dövrdə şəhərdə iki bazar var idi, yuxarı, mərkəzi və aşağı bazar. Bu dövrdə tikillər arasında gözəllik və memarlıq baxımından xan sarayı diqqəti daha çox cəlb edirdi. İki mərtəbədən ibarət olan saray başdan başa şəbəkəli olub rəngarəng şüşələrlə bəzədilmişdi. Lənkəranın Xəzər dənizi vasitəsilə tranzit ticarətdə iştirak etməsi onun iqtisadi bir mərkəz kimi təşəkkül tapmasında əhəmiyyətli rol oynamışdı. 1786-cı ildə Qara xanın vəfatından sonra hakimiyyəti onun oğlu Mir Mustafa xan keçdi. 1794-cü ildə hakimiyyətə gələn Ağa Məhəmməd Şah Qacar İranda da öz mövqelərini möhkəmləndirdikdən sonra Cənubi Qafqaza hücuma başladı. O, bütün Azərbaycan xanlıqlarından ona tabi olmağı tələb edir. Yaranmış vəziyyətdən istifadə edən Rusiya hökuməti Qafqazda, xüsusilə Azərbaycanda öz mövqelərini gücləndirmək işini daha da sürətləndirməyə çalışırdı. Lənkəran xanın bir Mustafa xan Rusiya təbəliyini qəbul etməyə hazır olduğunu bildirmişdi. Buna baxmayaraq, Qacar öz qoşunlarını 1795-ci ildə həm İrəvan, həm də Lənkəran istiqamətində Azərbaycana yeritdi. İran qoşunları getdikdən sonra Lənkərana qayıdan bir Mustafa xan 1795-ci ilin sentyabrında öz nümayəndəsi Zaman bəyi Şimali Qafqaza Rus generalı Qudoviçin yanına, oktyabrda isə Kərbəlayı Əsədullah bəyi Peterburqa göndərdi. 1796-cı ilin martın 12-sində Kərbəlayı Əsədullah bəy Talış xanlığının Rusiyanın himayəsinə qəbul edilməsi haqqında Mir Mustafa xanın məktubunu 2-ci Yekaterinaya təqdim etdi. Mir Mustafa xanın Rusiyanın himayəçiliyini qəbul etməsi Xəzərdə üstünlüyü ələ keçirmək istəyən Rusiya üçün çox əhəmiyyətli idi. 1796-cı ildə 2-ci Yekaterinanın vəfatından sonra hakimiyyətə gələn 1-ci Pavel Rus qoşunlarını geri çağırdı. 1802-ci il dekabr ayının 26-sında Georgievsk müqaviləsinə görə Talış xanı Rusiyanın ali himayəsinə qəbul olundu. İran şahı 1809-cu ildə Fərəcullah xanın komandanlığı altında 2000 atlını Lənkərana göndərdi. Bu, Rusiyanı narahat etməyə bilməzdi. 1813-cü ilin yanvarın 1-də günəş doğduğu zaman General Kotlyarevskinin komandanlığı etdiyi Rus qoşunları hücuma başladılar və 3 saat davam edən qanlı döyüş nəticəsində 350 nəfər itki verərək Lənkərana daxil ola bildilər. Şəhərin müdafiə qüvvələrinə rəhbərlik edən Sadıq xan 4000 əskəri ilə qəhrəmancasına savaşaraq şəhid oldu. Ruslar şəhərə daxil olduqdan sonra demək olar ki, əsir qətliyam edərək şəhərin 16000 sakinini qətlə yetirdilər. 1813-cü il oktyabrın 12-sində Rusiya və İran arasında Gürcüstan müqaviləsi imzalandı. Lənkəran xanlığı da bir çox digər Azərbaycan xanlıqları kimi Rusiyaya birləşdirildi. Talış xanlığı 1826-cı ildə Rusiya tərəfindən işğal olundu və ləğv edildi. Sonuncu xan olan Mir Həsən xan 1831-ci ildə Lənkəran üsyanında Ruslara qarşı qəhrəmancasına vuruşsa da tab gətirə bilməyib İrana sığınmalı oldu. 1832-ci ildə zəhərlənərək öldürüldü.
Bəli, Talış xanlığı haqqında məlumat verildi sizə, hörmətli eşidənlərimiz. Başqa xanlıqlarda olduğu kimi yenə də Ruslar Talış xanını allatmışlar və onun da sonu acı olur ki, biz növbəti verişdə həmin mövzu haqqında daha ətraflı məlumat verəcəyik. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz Aran Radiosunda. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz Aran Radiosundan, hörmətli eşidənlərimiz. Vətən hər zaman bizim üçün əzizdir. Vətəni hər zaman sevmişik və vətən uğrunda hər zaman canımızdan keçməyə hazır olmuşuq. Tarixdə də belə olmuşdur. İndi də belədir. Baxmayaraq ki, tarixdə biz müxtəlif məkirli planlara rast gəlmişik düşmənlər tərəfindən, amma igid oğullarımız, qəhrəmanlarımız siyasət oyunlarından uzaqda döyüş meydanlarında döyüşüblər, canlarından keçiblər, yolları davamlı olsun.
Saçar ətirli yaz Dört bir yanın çınar vətən Yaylağında axar araz Coşar səndə pinar vətən Dört bir yanın çınar
xanlar məzarına Vətənçilər ilqarına Bir quş olub qonar vətən İgidlərin sınar vətən
Verişimiz davam edir. Tarixdən bir səhifə verilişini eşidirsiniz. Aran radiosundan hörmətli eşidənlərimiz, inşallah hər zaman dilimizdə vətən nəğməsi səslənsin. Bizdən ayrılmayın, dostlar. Əziz işləyənlərimiz, bayaq söylədik, İranla İngiltərə arasında müqavilə bağlandıqdan sonra ruslar yenə də hücuma keçirlər və bu arada şaha bir acıq xəbər satır. Deyilir ki, Talış xanı Lənkəranda ruslarla sözləşməyə girmişdir. Onun üstünə qüvvə göndərir, Fərəcullah xanı göndərir postu başını 20 min qüvvə ilə. Bu dəfə qeyd etdiyimiz kimi çox hazır idi Fətəli Şah. Məhməd Əli Mirzəni göndərmişdi 20 min qoşunla, onun ardı ilə Təbrizdən Abbas Mirzəni göndərmişdi. Şahın oğlanları, yəni Məmməd Əli Mirzə ilə Abbas Mirzə Arazın şimalında ruslarla qarşı-qarşıya gəlirlər. Abbas Mirzə Gəncəyə qədər gedir və rus qüvvələrini darmadağın eləyir. Məmməd Əli Mirzə də Tiflis yolundaydı. Rus qoşunları məğlub olduqdan sonra Gəncədə yenə də hilə işlətdilər. Bəli, yenə də onlar köhnə planlarını əl atdılar. Məktub yazdılar Abbas Mirzəyə ki, Biz daha gəlməyəcəyik, buranı tərk eləyirik, bizə imkan verin ki, biz Tiflisiyə geri dönəyik. Gəncə mahalını tamamilə boşaldırıq və sizin ixtiyarınızda olacaqdır Gəncə mahalı. Abbas Mirzə bilirdi ki, onlar yenə də hilə işlədilir, amma yenə də onların şərrindən xilas olmaq üçün yollarını açıq qoyur. Məmməd Əli Mirzəyə deyir ki, yollarından çəkil, imkan verir ki, bunlar buradan rədd olub getsinlər. Bəli dostlar, Abbas Mirzə Məmməd Əli Mirzədən istəyir ki, ruslara imkan versin ki, onlar geri dönə bilsinlər qalıqları, yəni rus qüvvələrinin qalıqları. Belə də olur, Abbas Mirzə onların hiləsini bilərək yenə də son fürsət verdi onlara. Onların Gəncədən qaçmasına demək olar ki, imkan verdi, Məmməd Əli Mirzə də onun əmrinə tabi oldu. Amma bu döyüş burada bitmir, davamı olacaqdır. Biz növbəti proqramda görək vəziyyət Necə olacaqdır, onları açıqlayacaq. Fətəlişə özü də gəlmişdir, araza yaxınlaşır. Növbəti proqramda biz daha ətraflı məlumat verəcək. Hörmətli eşidənlər, bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
kəssizlə qalandı. Ellərin nəğməsin sazda çalandı. Aranla deyəsən, aranla deyəsən.
FM 101 tam onda 3. AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Al Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran Xarici İşlər Naziri deyib, biz heç vaxt danışıqlar masasını tərk etməmişik. Diplomatiya bizim yanaşmamıza və prinsiplərimizin ayrılmaz hissəsidir. Amnistiya təşkilatı Azərbaycanda müxalifət lideri Əli Kərimlinin həbsi ilə bağlı bəyanat yayıb və Gürcüstanda QHT-lər hökuməti geniş repressiyalarda ittiham etdi. İndi isə xəbərlərin detalları. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Omanda Mən Musa Əlfəri proqramına müsahibəsində bildirib, ABŞ tərəfi qarşılıqlı maraqlara əsaslanan ədalətli və balanslı bir razılaşma üçün özünün hazır olduğunu göstərərsə, İran İslam Respublikası bunu mütləq nəzərdən keçirəcək. O vurğulayıb, biz heç vaxt danışıqlar masasını tərk etməmişik, çünki diplomatiya bizim yanaşmamızın və prinsiplərimizin əsas hissəsidir. Danışıqlar və vasitəçilik qapısı həmişə açıqdır və bu imkan hər zaman mövcuddur. Şərt odur ki, qaydalar qorunsun və diplomatiya və danışıqların əsas prinsipi budur ki, tərəflər bərabər və ədalətli mübadilə niyyəti ilə masa arxasına gəlsinlər. Amma tərəflərdən biri öz tələblərini diktə etməyə çalışarsa, belə bir dialoq və nə mümkündür, nə də nəticə verəcək. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bildirib ki, İran-ABŞ münasibətlərindəki əsas problem və indi danışıqların başlanmasına mane olan əsas amil ABŞ-ın tələblərini diktə etməyə əsaslanan yanaşmasıdır. Onun sözlərinə görə bu davranışı ABŞ-la münasibətlərdə dəfələrlə müşahidə ediblər. Əgər ABŞ qarşılıqlı maraqlara əsaslanan ədalətli və tarazlı razılaşmaya hazır olduğunu göstərərsə, İran bu məsələni nəzərdən keçirəcək. Biz heç vaxt danışıqlar masasını tərk etməmişik, çünki diplomatiya bizim əsas yolumuzdur. ATƏT rəsmi olaraq Minsk prosesini başa çatdırıb və onunla bağlı istraktorları 30 noyabr 2025-ci il saat 23:59-dan ləğv edib. Trend bu barədə ATƏT-ə istinadən xəbər verir. Qeyd edək ki, müvafiq qərar Ermənistan və Azərbaycanın ATƏT-in filialında və daha doğrusu Finlandiya sədirliyinə birgə müraciətindən sonra 1 sentyabr 2025-ci il tarixində ATƏT-in Nazirlər Şurasında qəbul olunmuşdur. Lazımı bütün inzibatı prosedurların başa çatdırılması, bütün 57 ATƏT iştirakçısı dövrlətinin razılığı ilə əldə edilmiş konsensusun bir hissəsi olan bağlanma prosesinin tamamlandığı anlamına gəlir. Xatırladaq ki, Minsk qrupu 1992-ci ildə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına dəstək məqsədi ilə Rusiya, ABŞ və Fransa həmsədirliyi ilə yaradılmışdı, lakin münaqişənin nizamlanmasına nail olmamışdı. Səbahi rayon məhkəməsinin qərarına əsasən Əli Kərimli 2 ay 15 günə qədər həbs edilib. O, dövlət çevrilişinə cəhd və hakimiyyəti zorla ələ keçirmək kimi maddələrlə ittiham olunur. Ekspertlərin fikrincə, əgər həmin ittihamlar sübut edilərsə, partiya sədrini 20 ildən ta ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Bu barədə ətraflı məlumatı həmkarımız təqdim edir.
Əli Kərimliyə yönəldilən ittihamlar ciddi maddələri əhatə etdiyindən sübutlar təsdiqlənəcəyi təqdirdə onu uzun müddətli azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyə bilər. Bəs ittihamlar sübuta yetiriləcəyi halda o neçə il azadlıqdan məhrum oluna bilər? Azadxəbər.com-un məlumatına görə Əli Kərimli haqqında ittihamlar təsdiqlənərsə, onu ömürlük həbs cəzası gözləyə bilər. Belə ki, əgər sözü gedən şəxslərə cinayət məcəlləsinin 278.1-ci maddəsi üzrə ittiham irəli sürülmüşdürsə və onlar xüsusilə ağır cinayət kateqoriyasına daxil edilən bu əməldə təqsirli bilinərsə, qanunvericilik 12 ildən 20 ilə dək müddətdə azadlıqdan məhrum etmə və ya istisna hallarda ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasını nəzərdə tutur. Həmin maddənin sanksiyası dövlətin konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsi və ya hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi kimi yüksək ictimai təhlükəsizlik dərəcəsinə malik əməllərin qarşısının alınmasına yönəlmişdir və buna görə də dövlət təhlükəsizliyinə qarşı cinayətlərin ən ağır hüquqi nəticələrlə müşayiət olunan qrupuna daxildir. Eyni zamanda İstintaq nəticələri məhkəməyə təqdim olunacaq sübutların xarakterləri, təqsirləndirilən şəxslərin davranışları, habelə yüngülləşdirici və ağırlaşdırıcı halları cəzanın konkret həcminin müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır. Hazırki mərhələdə Əli Kərimli barəsində yalnız ittiham irəli sürülmüş və həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. Onun təqsirinin sübuta yetirilməsi və cəzanın növü barədə yekun qərar yalnız məhkəmənin gələcək hökmü ilə müəyyən olunacaq. Bu mərhələdə hüquqi olaraq qeyd edilə biləcək yeganə məqamı odur ki, mövcud ittiham maddəsinin sanksiyası nəzəri baxımdan 12 ta 20 ilə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə kimi geniş cəza diapazonu ehtiva edir.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin həbsini pisləyən bəyanat yayıb. Təşkilatın Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktor müavini Deniz Krivoşiyov bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti bununla ölkəni daha da avtoritarlaşdırdığını sübut edir. Hakimiyyət siyasi müxalifəti tamamilə əzməkdə və ölkədəki hər cür narazılığı boğmaqda sərhəd tanımır. Müxalifət liderini hakimiyyəti ələ keçirməyə cəhd ittihamı ilə həbs etmək Azərbaycan hökumətinin nə qədər irəli getməyə hazır olduğuna şübhə edən hər kəsə bir xəbərdarlıqdır. Krivoşiyov əlavə edib ki, hakimiyyət orqanları iddia edilən cinayət əməlinə dair ağla batan dəlillər nümayiş etdirə bilmədikləri təqdirdə Əli Kərimlini azadlığa buraxmadılar. Gürcüstan paytaxtı Tiflisdə fasiləsiz etirazların bir illi geniş miqyaslı mitinglə qeyd edilib. Aksiyada çıxış edən QHT-lər birgə bəyanat yayaraq hökumətin son bir il represiyaları gücləndirdiyini bildiriblər. Bəyanata görə bu müddətdə 160-a yaxın cinayət işi açılıb, təxminən 300 etirazçı işgəncə və pis rəftara məruz qalıb, 600-dən çox şəxs saxlanılıb, 1000-dən çox insan siyasi motivlərlə cərimələnib. Bundan əlavə, jurnalistlərə qarşı 400-ə yaxın təzyiq faktı qeydə alınıb və vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunlar qəbul edilib. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan xəbərlərini dinlədiniz. Bugün, çərşənbə axşamı miladi 2025, dekabrın 2-si, günorta azanı Bakıda 12:30 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərləri dinlədiniz. Növbət xəbərlərə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi izmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Günün siyasi izmalı proqramını başlayırıq. Aran Radiosunda. Bugünkü verişimizdə istərdik ki, Türkiyə Xaricişlər Nazirinin Tehran səfərindən danışaq, bildiyiniz kimi Hakan Fidan son günlər ərzində İrana səfər etdi. Tehranda İran Xaricişlər Naziri, İran Parlamentinin sədri, İran Prezidenti, İranın Milli Təhlükəsizlik Üzrə Ali Şurasının katibi Cənab Əl-Larican ilə görüş oldu. Ayrı-ayrılıqda söhbətlər getdi, iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlər haqqında. Belə bir durumda, belə bir şərtdə ki, regionda müxtəlif böhranlı vəziyyətlər yaşanır. Belə bir durumda, belə bir vəziyyətdə ki, regionda müxtəlif problemlər yaşanmaqdadır. Suriyada, İraqda və digər ərazilərdə Qəzzanın özündə belə insani böhran davam etməkdədir. Suriya və digər məsələlər üzrə belə bir durumda, belə bir vəziyyətdə ki, regionda müxtəlif problemlər yaşanmaqdadır. Türkiyə Xaricişlər Naziri Tehrana gəlir və çox geniş müzakirələr aparır iki tərəfli regional və beynəlxalq mövzular haqqında. Biz bu görüşün və bu səfərin məqsədləri haqqında danışacağıq. Görünür ki, İranla Türkiyə baxmayaraq ki, müxtəlif zamanlarda müxtəlif mövzular üzrə fikir ayrılıqları ilə üzləşiblər və elə Suriya məsələsində də biz iki ölkə arasında fikir ayrılığına rast gəldik. Amma diplomatiya pəncərəsini hər zaman açıq saxlayırlar və bu çox lazım və vacib bir addımdır. İslam dünyasında, regionda, regionun iki böyük dövlət arasında bu diyaloq, bu danışıq və bu diplomatiya əlbəttə ki, çox təsirli bir addımdır və bu türklər demişin açıdan məsələyə biz baxmaq istərdik bugünkü verişimizdə. Az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni araşdıracaq. Bizdən ayrılmayın. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, indisə bizim bir telefon bağlantımız qurulmuşdu. Tehran şəhərli hörmətli siyasi ekspert, Türkiyə məsələləri üzrə şərti cənab Seyid Ali Qaim Məqami ilə. Cənab Qaim Məqami, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salamünaleyküm, mən də sizə yaxşı verilişləri arz edirəm, əziz dinləyicilərinə də hörmətlərsinlərə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Türkiyə Xaricişlər Naziri cənab Fidanın Tehran səfərindən danışırdıq. İran Xaricişlər Naziri ilə, Prezidenti ilə, Parlamentin sədri ilə, Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının katibi ilə görüşü oldu ayrı-ayrılıqda. İstərdim ki, bu səfərin hədəfləri və məqsədləri haqqında sizdən məlumat alım. Siz bu səfəri necə dəyərləndirirsiniz və əsasən iki ölkə nələri müzakirə etdilər belə bir şəraitdə, belə bir durumda?
Bəli. Bismillahirrahmanirrahim. Təzdən sizə və hürmətli dinləyicilərimizə hürmətlərimi və saygılarımı sunaram. Əvvəliyim ki, Hakan Fidan ilə ya Xaqan Fidan, əslində Xaqan Fidan ki, Hakan Fidan deyilir. Hakan Fidan Əraqçı ilə görüş apardı və bu görüşmələrdə Əraqçı İranın xaricişlər nazidir ki, Türkiyə bu doğal qaz ixracatı davam edəcək. Ondan sonra taza bir gümrük qapısı açılacaq Vanda. Ona ilavətən
bölgəsəl,
yəni Türkiyə ilə İran arasındakı bu sərhəd ticarətləri daha da inkişaf edəcək. Ona ilavətən dedi ki, Türkiyə ilə İran arasındakı Suriya məsələləri də görüşüldü. İran Suriyanın torpaq bütövlüyünü dəstəkləyirdi, terrorizmlə mücadiləyi dəstəkləyirdi. Türkiyənin PKK ilə silahsızlandırma görüşlərini dəstəkləyirdi. İqtisad rejiminin həm Lübnan, həm Suriyə, həm bölgə ölkələrinə qarşı təhdidlərini və işğal sürətlərini Batı Şərqiyə olsun, ondan sonra Qəzə olsun, Lübnan olsun, bu bölgələrdə Suriyə olsun, bu bölgələri işğal etməyə çalışır. Ona ilavətən deyir ki, Güney Qafqazın təhlükəsizliyini və barış məramlığını İran dəstəkləyir. Ona ilavətən dedi ki, İranın bu nüvə
fəaliyyətləri,
bəli, nüvə bərnaməsi və proqramını görüşdürər, yəni Hakan Fidanla birlikdə görüşdürər. Dedi ki, Amerikanın bu zalimcə və qaddar həmlələri və saldırıları devam edir. İsmet Bərki də görüşdülər, yəni iki xarici işlər naziri. Ona ilavətən Əraqçı dedi ki, bu il, yəni içindəki ilimiz Türkiyə-İran kültürel ili olaraq elan edilmişdir. Ona ilavətən dedi ki, iki cumhurbaşqanı 9-cu yüksək düzeyli bu toplantısı və toplantısını İranda yakında gerçekleştirecekler. Onu da dedi. Hakan Fidan da dedi ki, İranla Türkiyə arasındakı enerji ticaret və sərhədlər ticareti ekonomik əməkdaşlığın inkişafı üçün görüşlər aparıldı. Və təkrar dedi ki, bu gümrük kapısı açılacaq. Gümrük kapıların sayısı artacaq İranla Türkiyə arasında. Dedi, İranla Türkiyənin çox böyük bir potensiyeli və əməkdaşlıq məsələsi var. Çünki hər iki ölkə, yəni yaklaşık 80 milyon nüfusu və cəmiyyəti vardır. Ona ilavətən deyir ki, çox sayda operasyonel planlar və layihələr gündəmə gəldi ki, bunları əməli və fiili olaraq gerçəkləşdirməyə çalışacağız. Təkrar deyir ki, bu Van konsulosluğu açılacaq.
Bəli, konsulluq Van şəhərində yeni bir konsulluq.
Bu doğal qaz və elektrik əməkdaşlığı konusunda da böyük bir əhəmiyyət vardır. Dedi ki, ona ilavətən bu Əfqanistan qaynaqlı bu mühacirət, yəni göçmən və köç məsələsinə ona qarşı İran, Türkiyə və Əfqanistan əməkdaşlığı aparılmalı ki, Əfqanistandan bu qeyri-qanuni və yasa dışı bu göç və mühacirətlərin qabağı alınsın. Bunları dedi. Ondan sonra dedi ki, bölgəsəl inkişaflar və gəlişmələr gündəmə gəldi. Filistin məsələsi, Suriya məsələsi, Lübnan məsələsi ki, Siyonist İsrail rejimi həm Filistin, həm Suriya, həm Lübnana bu saldırı və təcavüzün əməliyyatlarını artırmış və bölgə ölkələrini təhdid etməkdədir. İsrail rejimi buna ilavətən Qəzzədəki bu ateşkəsi açıqda ihlal etməkdə və Batı Şəriyayı da ilhaq və oradakı Filistin xalqını qətlağından keçirmək siyasətlərini davam etməkdədir.
Bəli.
Buna ilavətən Hakan Fidan dedi ki, Türkiye-İran'ın bu nüvə programını dəstəkləməkdədir və İran'a qarşı bu sanksiyalar, təhrimlər və yaptırımlar ortadan qalxmalı ki, bölgəsəl enteqrasiyon meydana gəlsin və İranla Türkiyə arasındakı bu məsələ daha da inkişaf etsin.
Bəli, bəli.